iZimbabwe Human Rights Commission yenza kahle ukuthi ikhulume lokho, kodwa ukubalulekile ukuthi isukume njalo yenze, ibuye iqondise lamazi kulabo okudala baqalisa ukunyamalalisa abantu, betshaya abantu, belimaza abantu. Singakhohlwa ukuthi udlame lo lwesilubonayo luqale khona le after independence ngo-1980. Ngo-1981, 82, 83 bekuqhubeka kulo dlamkela. Bakhona ababekhona ngaleso sikhathi, bakhona abalokhu bekhona namhlanje, ababephathekile kulolo dlakela, abalokhu bephathekile kudlakela namhlanje. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission kayingenzise engathi ayikwazi ukuthi udlame luvela kubani, ngubani onyamalalisa abantu, ngubani otshaya abantu, ngubani ongafuni ukuthi kube le mbono ephikisayo. Kayiqondise kuleyo muntu, isho ukuthi bani yekela ukubulala abantu, yekela ukutshaya abantu, yekela ukunyamalalisa abantu. Ibuye njalo ikhuthaze amapolisi ukuthi enze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Yikho kuzaletha inguquko lokho.
Ikhomishini lencube siyabona ukuthi yethule umbiko isola nje udlakela, kayizange icace ikhulume ngokubulawa kukaMasaya. Ungathini ngalokho?
Ibifanele imqambe lo ekhuluma ngaye, akungalinganiswa inyoka ngenxa zayo nikhona, iyabulawa ibisimezwa yona leyo inyoka yakhona. Kuyazakala njengoba ngike ngathinta ukuthi abanyamalalisa abantu, abatshaya abantu, abalokhu bakwenza eminyakeni yonke le edlulileyo ukuthi ngobani, lokhu beyekelwa beqhubeka besiya phambili. Kanti-ke laba abanyamalaliswayo ababuleweyo kumele sibaqambe ngamagama. Umuntu kasonani, umuntu akukhulunywa ngayo sengathi kukhulunywa ngomoya. Kumele kuqanjwe ukuthi ubani ehlelwe isiga esinje sibangelwa ngusibani bani, akungaqhubeki futhi khona lokho. Yikho kuzaletha inguquko. Ngale ndlela abasebenza ngayo bengathi babambe ilahle elithisayo, akusoze kusebenze lutho. Bamele bona babe yibo abasukuma bakhulume, ngokuba bafakele khona lokho ukuthi bakhulume bavikele amalungelo abantu beZimbabwe.